Qalampirdan gapiramiz. Kelgusi yili G7 raisligida o'tadigan Italiya Janubiy Pugliya mintaqasida Yevropa parlamenti saylovlaridan keyin liderlar sammitiga mezbonlik qiladi. Bu haqda respublika bosh vaziri Giorgia Meloni hukumat saytiga efirga uzatilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Biz o'zingizga ma'lumki, katta yettilik guruhiga raislikni o'zimizga olmoqdamiz. Tegishli ravishda 9-10 iyun kunlari bo'lib o'tadigan Yevropa saylovlaridan so'ng darhol yetakchilarni sammitni o'tkazish kutmoqdamiz. Uni o'tkazish uchun biz Pugliyani tanladik. Biz dunyo yetakchilarini janubga olib kelamiz, deb e'lon qilgan Meloni. Uning ta'kidlashicha, Italiya sammiti kun tartibidagi mavzular orasida O'rta Yer dengizi va Afrika bo'lishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 19-21 may kunlari Yaponiyaning Xirosima shahrida G7 sammiti bo'lib o'tdi. Uning kun tartibida asosiy e'tibor Ukrainadagi urush va Xitoyning o'sib borishiga qaratildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.